Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է դավադրությունները Ղարաբաղյան հարցում, վարչապետը ուղիղ եթերում պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին։
Բանակցային գործընթացում կա դինամիկա։
Հայաստանն ակնկալում է մինչև տարեվերջ ստանալ ռուսական Սու-30 գործանիչները։ Պաշտպանության նախարարը խոսել է ապրիլյան պատերազմի սպառազինությունների և գեներալների դեմ քրեական գործերի մասին։
Այն ինչ որ արվել է վերջին 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալը ծետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը լուծումներ է առաջարկում Բարձրագույն Ատյանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։
Լավագույն ճանապարհը նոր դատավորների ընտրությունն է։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանն այսօր ուրանի հարստացման համար նախատեսված 30 նոր ցենտրիֆուգ է գործարկել, այդ մասին երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ «Մենք այսօր 3 տասնյակ նոր կատարելագործված ցենտրիֆուգներ ենք գործարկել։ Մենք չենք ցանկանում դիմել նման քայլի, սակայն Վաշինգտոնի սխալ քաղաքականությունը այլ ընտրանքի հնարավորություն չէր տալիս», հայտարարել է Սալեհին։ 3 մարդ է զոհվել, եւս 12-ը վիրավորվել են անցած գիշեր Իրաքում, Շիաների սրբավայր համարվող Կարբալա քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում։ Բախումները սկիզբ են առել, երբ կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են մուտք գործել Իրանի հյուպատոսության շենք։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պնդում են, որ Իրաքի կոռումպացված կառավարությունը վայելում է Իրանի աջակցությունը, բացի այդ, ցուցարարների դեմ առավել դաժան գործողությունները ձեռնարկվում են հենց Թեհրանի աջակցությունը վայելող աշխարհազորային ջոկատների կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում գաղտնազերծել հատուկ ծառայությունների այն աշխատակցի անունը, որի պաշտոնական դիմումի համաձայն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի գործընթացն։ Այս մասին Թրամփը հայտարարել է Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցումս New York Times պարբերականի։ Թրամփի հիշատակած անձը կենտրոնական հետախուզական վարչության աշխատակից է, և նա համաձայնել է պաշտոնակության հիմքերը ուսումնասիրող կոնգրեսական հանձնաժողովների անդամների հարցերին գրավոր պատասխանել։ Սպիտակ տունը նախագահ Թրամփի պաշտոնազրկման որևէ հիմք չի տեսնում, CNN-ի եթերում այս մասին հայտարարել է Թրամփի ավագ օգնական Քելիեն Կոնուեյը։ Նրա խոսքով նախագահի գործողությունները չի կարելի որպես լուրջ հանցագործություն դիտարկել։ Թուրքիան ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի 3-րդ խմբականակը նախատեսվածից ուշ է ստանալու այսօր թուրքական NTV ռուստանգերությանը տված հարցազրույցում։ Այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը։ Թուրք պաշտոնյայի խոսքով մատակարարումների ուշացման պատճառը տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները Անկարային փոխանցելու, ինչպես նաև S-400 համակարգերի համատեղ արտադրության հնարավորության շուրջ շարունակվող բանակցություններն են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուղիղ եթերում պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին հանգամանալից խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի մասին ու կրկին պնդել իր մոտեցումը. ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը ազգային ժողովում ասել էր, թե բանակցություններում կան մեջբերում եմ լավ գաղափարներ, հույս հայտնելով, որ դրանք հնարավոր կլինի կյանքի կոչել։ Այլ մանրամասն արտգործնախարարը չէր հայտնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս պնդել է բանակցություններում առկա է դրական դինամիկա։ Մանրամասները Նանե Սահակյանից լսենք։
Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում դինամիկա կա, Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ կա և շարունակվելու է։ Այս թեմային վարչապետն անդրադարձել է 3-ուշ 3-օյան Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Մոտ 2 ամսվա դադարից հետո Փաշինյանը վերսկսել է զրույց քաղաքացու հետ շարքը, այս եթերը նվիրելով Ղարաբաղի թեմայի շուրջ եղած շահարկումներին։
Բարդ չձևակերպեմ, ձևակերպեմ դրա բնութագրումը։ Բնութագրումը հետևյալն է, հիմա թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամբ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել, կամ կները եթե շատ կոպիտ ասեմ, չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, այն նշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի և ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով և կոնկրետ այդ թեմայով կոնկրետ բյուջեներ են բաց թողնվում, քարոշչություններ են արվում եւ այսպես եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Ըստ վարչապետի Սաղ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ շահարկումներից վերջինն է, մինչդեռ Փաշինյանը նկատում է, որ չնայած հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա մշտական վտանգին, այնուամենայնիվ վերջին 1.5 տարում սահմանին համեմատաբար ավելի հանգիստ է։
Նա ցավոք սրտի մենք այսօր էլ ունենում ենք զոհեր։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի ասում, թե Ղարաբաղի հարցը կարգավորել են եւ արդեն վերջ տևական խաղաղ կարգավորում հասած է։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա, բանակցային գործընթացում կա բավականին հետաքրքիր դինամիկա, եւ այդ դինամիկան ես լավատես եմ, որ կշարունակվի, այդ դինամիկան կզարգանա, եւ ըստ էության ասել եմ, որ Աշխաբադում նույնպես զրույց ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկում ենք ունեցել, եւ որոշակի դինամիկա կա, որոշակի մտնոլորտ կա, փնտրելու ձգտում, փնտրելու ցանկություն կա։
Փաշինյանը կրկին նշել է, թե որն է իր կառավարության մոտեցումը Արցախի հարցի կարգավորման գործում եւ ինչպես են իրենք վարում բանակցությունները։ Հարցի լուծման հնարավոր տարբերակը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ասել է նա։
Եվ իմ հիմնական խնդիրն է բանակցային սեղանի շուրջ փնտրել եւ գտնել Հայաստանի ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար ընդունելի լուծում։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին զուգընթաց կառավարությունը շարունակում է արդիականացնել բանակն ու սպառազինությունները։ Պաշտպանության նախարարն այսօր խորհրդանում պնդել է, թե Երևանը զենք է ձեռք բերում ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև առնվազն 4 երկրներից։ Դավիթ Տոնոյանը անդրադարձել է նաև բանակում կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ գեներալների դեմ հարուցված վերջին քրեական գործերին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում է, գեներալիտետի շրջանում մտահոգություններ չկան։ Ինչ վերաբերում է որոշ գեներալների դեմ հարուցված քրեական գործերին, ապա Տոնոյանի փոխանցմամբ դա մտահոգում է, բայց միևնույն ժամանակ բարձրագույն հրամանատարական կազմին տոնուսի մեջ է պահում։ Փաշինյանը երեկ անդրադարձավ այն խոսակցություններին, որ ինքը թուլացնում է, վարկաբեկում է գեներալիտետին, հաշվի առնելով այն քրեական գործերը, որ տարբեր գեներալների
ներկայացան։ Ինձ թվում է, որոշ ինչ-որ խոհանոցային խոսակցություններ, որոնք որ կուտակվում են եւ հասնում են վարչապետին, իր մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ ինչ-որ գեներալիտետի մոտ կա դժգոհություն։ Սկսի բան, կարող է կան գեներալներ, որոնց մոտ կա այդ մտահոգությունները, կարող է, բայց այն ինչ-որ արվել է այս վերջի տարին, այս 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալիտետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։ Իհարկե դա մտահոգում է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև որոշակի մեր, այսպես ասած, բարձրագույն հրամանատարական կազմի տոնուսի մեջ է պահում։
Նախարար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Facebook-յան իր ուղիղ միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերում։ Դուք նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն եք զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի
արագությունները մեծացել են։ Արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին։ Բոլոր եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների եւ նյութատեխնիկական ապահովման սպառազինության ապահովման
պայմանավորված ինչու չկար այդ արագությունը
բարձր տրամադրվածությամբ։ Չէ, տես բան չկա, նախկինում են եղել գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոփել տեղում։
Շարունակելով զինված ուժերի եւ սպառազինությունների թեման, Երևանը կրկին քննադատում է ռուսական զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին։ Դա խնդիր է, որի մասին մենք շարունակ բարձրաձայնում ենք, այսօր հայտարարել է Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը։ Ընդ որում հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի նախարարությամբ ստեղծված ռազմական դաշինքի հապկի արդյունավետությանը նվիրված քննարկման ժամանակ։ Մանրամասները Արտակոլյանն է պատմում։
ՀՊԿ անդամպետությունների կողմից Ադրբեջանին զինամթերք վաճառելը լուրջ խնդիր է, նման կարծիք ունի Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, որն այսօր մասնակցում էր ՀՊԿ-ի դերը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման մեջ թեմայով կլոր սեղանին։
Երբ որ մենք խոսում ենք ՀՊԿ, կոլեկտիվ անվտանգություն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հիմքում դրված է մի օրենք, որ սպառնալիքը մեր պետության համար, դա սպառնալիքը բոլոր պետությունների համար։ Եվ պետությունները չպիտի գործեն եւ անեն քայլեր, որը ուղված կլինի որը մեր պետության ռազմական ավանդական դեմ։ Զենք պատճառելը դա գործում այդ դրամաբանության մեջ, բայց այդտեղ նյուանսներ կան, որը պետք է հաշվի առնես, ասենք թե մի պարագայում դա ապահովում է բալանսը, մյուս պարագայում հակառակը խախտում է այդ բալանսը։
Պաշտպանության նախկին նախարարի կարծիքով այդ մասին պետք է բարձրաձայնվի ու լուծում գտնվի այդ հարցին։ Ըստ Հարությունյանի պաշտոնական Երևանը պետք է հասնի նրան, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունները զենք մատակարարելով չխախտեն այն բալանսը, որն առկա է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ափսոսանք է հայտնում, որ Հայաստանում ՀԱՊԿ գործունեության մասին նաև բացասաբար է խոսվում։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպիսի ակտիվությամբ էր քննարկվում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված հարցը։ Կազմակերպության շրջանակում խնդիրներ են առաջանում համերաշխության հետ կապված, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Այդ հարցերը անխոս շատ կարևոր են և պահանջում են ուշադրություն, քննարկում։ Այդ քննարկումների, բանավեճերի ու մեկնաբանությունների հետևում երբեմն չի երևում ՀԱՊԿ-ի առանցքային գործունեությունը, որն իրականացվում է ամեն օր։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ն թերանում է Հայաստանի մասով ու դա նորություն չէ։ Հարցն այլ է. Հայաստանը կարող է հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ ՀԱՊԿ-ն իր գործառույթն իրականացնի։
Խիստ կասկածում եմ, որ բլոկային առումով ՀԱՊԿ-ը տեսանելի ապագայում առնվազն Հայաստանի հանդեպ կլինի այդպիսին, ինչպիսին մենք պատկերացնում ենք, ինչպիսին պետք է լինի դաշնակցային բլոկը։ Բայց իհարկե կա աշխատելու այդ ուղղությամբ Հայաստանի աշխատելու անհրաժեշտություն։
Բաղնի դեպ Երևանում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովը։
Մի քանի ամիս է չի հանգուցալուծվում սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը, որը շատերն են ճգնաժամային համարում, այդ թվում Եվրախորհրդի խորհրդատվական մարմնի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Փաստացի դատարանի նախագահ Արար Թովմասյանի դեմ մի քանի քրեական գործ է հարուցված պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Մյուս կողմից դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը պնդում է, սահմանադրականն այս կազմով իրավազոր չէ, քանի որ կազմի մեծ մասը, այդ թվում Թովմասյանը, ընտրվել են հին սահմանադրությամբ և չունեն դատավորի լիազորություններ։ Հենց այդ փաստարկներով էլ Վահե Գրիգորյանը ընտրությունից հետո մինչ օրս հրաժարվում է մասնակցել դատարանի նիստերին։ Իսկ ինչ ելքեր է տեսնում այս իրավիճակից, Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լավագույն լուծումը բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը համարում է նոր դատավորների ընտրությունը։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը որպես դրան հասնելու ուղի առանձնացրեց սահմանադրական փոփոխությունները։
Իմ խորին համոզմամբ 2015 թվականի դեկտեմբերի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարանի թե սահմանադրականության, թե կազմի սահմանադրականության, թե դեմոկրատական լեգիտիմության խնդիրների վերացման լավագույն ճանապարհը նոր դատավորների ընտրությունն այդ դատանում, որ ամենևին չի բացառում եղած դատական անդամների կազմից առաջադրումներ կատարելու, եթե նման ցանկություններ կունենան, ես այդ մասին բաց խոսել եմ։ Դրանով ամբողջությամբ խնդիրը լուծվածքն է։
Սահմանադրական դատարանն ունի 9 անդամ։ Վահե Գրիգորյանն ու դատավոր Արման Դիլանյանն ընտրվել են 2015-ի, մյուսները 2005-ի սահմանադրությամբ։ Հունիսի 18-ին ազգային ժողովը Գրիգորյանին ընտրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, եւ 2 օր անց երթվելիս հենց խորհրդարանական ամբիոնից Գրիգորյանը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարան է գնում սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորություններով։ Գրիգորյանը պարզաբանել էր, որ սահմանադրական դատարանի կազմում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքնու Արման Դիլանյանը, իսկ մյուսները, այդ թվում եւ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանը, որ ընտրվել են հին սահմանադրությամբ, անդամներ են եւ դատավորի լիազորություններ չունեն եւ չպետք է շարունակեն պաշտոնավարել։ Ի վերջո, ճգնաժամի լուծման գլխավոր դերակատարը խորհրդարանն է, պնդում է Գրիգորյանը։ Խորհրդարանի նախաձեռնությունը, սակայն, անցած ամիս ձախողվեց։ Պատգամավորները դիմել էին բարձր դատարան, խնդրելով կասեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները, բայց ՍԴ-ն, որի անդամների մեծ մասը նախորդ իշխանության կողմից են ընտրվել, մերժել էր դիմումն անգամ վարույթ ընդունել։ Բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին Վահե Գրիգորյանի գնահատականների հետ համաձայն չէ նրա գործընկեր Ալվինա Գյուլումյանը։ 2014 թվականին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Գյուլումյանը շեշտում է.
Սահմանադրական դատարանը մեզ պահին թափուր տեղեր չկա։
Տարածաշրջանի մասին լրագրողական հետաքննություններով հայտնի հեղինակավոր Bellingcat-ի տվյալներով Ադրբեջանն անցած ապրիլին առաջ է տարել դիրքերը Վրաստանի տարածքում ընկած սահմանային գոտում և առնվազն 4 հենակետ ստեղծել Քվեմո քարտլի երկրամասում, ընդ որում հոտվածագիրը պնդում է դրանցից մեկը գերիշխող բարձունքի վրա և հնարավորություն է տալիս դիտակետի վերապահել Հայաստանի տարածքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել Վրաստանի տարածք հանդիսացող ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 հեկտար կազմող սահմանամերձ ծողակտորի նկատմամբ, պնդում է բաց աղբյուրների վրա հիմնված լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Bellingcat կայքը։ Հետազոտելով Google-ի կողմից արված վերջին արբանյակային լուսանկարները, Bellingcat-ը պնդում է, որ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հենակետեր են հայտնվել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանների միացման կետ հանդիսացող Բաբաքյան Լեռան վրացական հատվածում։ Bellingcat-ի հոդվածագիր Մասիս Ինգիլիզյանը հիշեցնում է, որ դեռ օգոստոսին ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու Բաքվի մամուլն ազդարել էին, թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Ղազախի հատվածում կարողացել են բարելավել մարտական դիրքերը։ Կայքը մասնավորաբար հիշեցնում է Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էլչին Իբրահիմովի օգոստոսի 16-ին ասված խոսքերը, թե մեջբերում ադրբեջանցի սահմանապահներին հաջողվել է շփման գծում առաջ շարժ մի քանի ուղություններով և դիրքեր զբաղեցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների վրա։ Bellingcat-ի հեղինակը, չժխտելով ադրբեջանական առաջխաղացման փաստը, միաժամանակ ընդգծում է, որ այն իրականացվել է ի հաշիվ երրորդ պետության Վրաստանի։ Bellingcat-ի կողմից հրապարակված արբանյակային լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանի սահմանապահ զորքերն առնվազն 4 նոր հենակետեր են ստեղծել այս հատվածում, որոնք 140-ից 370 մետր հեռու են ադրբեջանի բուն տարածքից և փաստորեն գտնվում են Վրաստանի Քվեմո քարտլի երկրամասում, Կիրաչ Մուալո գյուղի դեմ դիմաց։ Ավելին, ըստ Bellingcat-ի հոդվածագրի, Վրաստանի տարածքում ստեղծված ադրբեջանական հենակետերից մեկը Բաքու Գյանջա-Թբիլիսի մայրուղու վրա գտնվող վրացական Կարմիր կամուրջ սահմանային անցակետից ընդամենը 380 մետրի վրա է, գերիշխող բարձունքի վրա։ Այս նոր տարածքներն ադրբեջանին մարտավարական առավելություն էին տալիս Հայաստանի հանդեպ։ Հետագայում, սակայն, հայկական կողմը եւս հայտարարեց, որ պետական սահման այս հատվածում կարողացել է 140 հեկտար հավելյալ տարածքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանել, ինչը չեզոքացրեց ադրբեջանական առաջխաղացումը, գրում է Bellingcat-ը, նշելով, որ հայկական ուժերը ևս առաջացել են Բաբաքյար Լեռան գագաթի ուղությամբ։ Կայքը, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք հայկական ուժերը ադրբեջանցիների օրինակով դիրքերը բարելավել են Վրաստանի հաշվին։
Թուրքիան շարունակում է քննադատել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Նախորդին Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե այդ փաստաթուղթը հակասում է ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակցային կապերին։ Իսկ ինչ է տալիս բանաձևը հայկական կողմին, Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հետ Հրայր Թմրազյանն է զրուցել։
Պարոն Սինանյան, հիմա շատ հայեր հարցնում են, լավ, ընդունվեց բանաձևը, ինչ նշանակություն ունի այն Հայաստանի համար, ինչ է տալիս Հայաստանին։
Հայաստանին տալիս է հետևյալը. Մենք լուրջ ազգային անվտանգության խնդիր ունենք, քանի որ ունենք մի հարևան, որը ոչ միայն ցեղասպանություն է գործել, այլ հերքում է դրա փաստը և բավական թշնամաբար և ագրեսիվորեն է տրամադրված այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հետևաբար նման քայլերը, լինելով նույնիսկ բարոյական հաղթանակներ, մեկը մյուսի հետևից ավելի դժվար են դարձնում մեր հարևան Թուրքիայի Հանրապետության համար հետագայում ավելի ագրեսիվ քայլեր դիմելու Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ես դրան հավատում եմ, որովհետև քանի որ միջազգային հանրությունը գնալով ավելի պատրաստակամներեն է ընդունում ցեղասպանության փաստը, բնական է, որ այն ավելի դժվար է ընդունելու կամ չի ընդունելու որևէ ագրեսիվ քայլ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի Հանրության նկատմամբ։
Եվ պարոն Սիրանյան, դուք լսել եք թուրքերի արձագանքը, Էրդողանի արձագանքը, արտգործ նախարարի, ընդհանրապես բոլոր պաշտոնյաները գրեթե դատապարտում են այս բանաձևը, ասում են, որ իրենց համար դա որևէ նշանակություն չունի։ Ինչ կարող եք ասել այդ արձագանքի մասին։
Այդ արձագանքը լրիվ սպասելի էր, այսինքն այս արձագանքը մենք նաև տեսել ենք այլ երկրների, այլ պետությունների, ազգային ժողովների, պարլամենտների ցեղասպանություն ունենալու փաստից հետո։ Գիտեք, Թուրքիան սովորություն ունի, որ ամեն անգամ, երբ մի պետություն, մանավանդ խոշոր պետություն ընդունում է ցեղասպանության փաստը կամ հավերժ վերահաստատում է ցեղասպանության փաստը, Թուրքիան սպառնում է հարաբերությունների խզում, տնտեսական հարաբերությունների խզում եւ 1-2 տարի հետո նորից վերադառնում է սեղանի շուրջ և բարյացկամ բարեդրացիական հարաբերություններ է հաստատում։
ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։